Στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Μάξιμος Κυρίτσης, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου Ολύμπου, με θέμα «Η εγκυρώτηση των μυστηρίων παπικών και προτεσταντών». Τον παρακαλούμε να λάβει το λόγο.
Σεβασμιότατοι, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, το θέμα σχεδόν εξαντλήθηκε στην προηγούμενη φάση, αλλά υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που θα αναφέρω, παραλείποντας λόγω και λήψους χρόνου, να έρθω σε επανάληψη όσων έχουν υποθεί. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή γιατί με εμπιστεύθηκε την διαπραγμάτευση του θέματος η εγκυρώτηση των μυστηρίων των παπικών και των προτεσταντών. Είναι ένα θέμα βέβαια που δεν μπορεί να εξαντληθεί στα όρια μιας περιορισμένης συζήτησης των 20 λεπτών. Θα προσπαθήσω όμως να επισημάνω τα κυριότερα σημεία της πατερικής παραδόσεως ώστε να φανούν αφενός μεν η θεολογική ωριμότητα και η σύνεση των Αγίων Πατέρων, αφετέρου δε η διάκριση και η πνευματική ευελιξία που είχαν κατά την εξάστηση της ποιμαντικής τους αποστολής για το καλό των εμπιστευμένων σε αυτούς ψυχών και όλου του σώματος της Εκκλησίας. Με αδρές γραμμές θα παρουσιαστεί ο συνδυασμός της αυστηρότητος της ακριβίας ώστε να αποφύγουν τις αλλοιώσεις στην πίστη με τα φιλάνθρωπα και συγκαταβατικά περιθώρια της οικονομίας χρησιμοποιώντας τρόπους ευλόγους για να γλιτώσουν ψυχές από τον όλεθρο. Θα δοθούν σαφείς ενδείξεις και παραδείγματα των τρόπων χρήσεως της ακριβίας ενής δι και της οικονομίας ενής ενδείκνυται. Ευθύς εξ αρχής θέλω να τονίσω ότι το ισχύον κριτήριο της Εκκλησίας είναι ότι σε θέματα πίστεως η οικονομία ουχωρεί. Εφαρμόζεται εδώ η ακρίβεια με αυστηρή τήρηση τόσο της ουσίας όσο και του γράμματος μιας σαφώς εκφρασμένης και διατυπωμένης και θεσμοθετημένης αλήθειας σε ό,τι αφορά την ορθή πίστη και την ορθή πράξη της Εκκλησίας. Έχουμε αυστηρές διατυπώσεις τόσο των πατέρων όσο και των συνόδων με όρους και κανόνες. Χαρακτηρίζονται οι αιρετικοί ως ακάθαρτοι, αντίπαλοι Χριστού, ιερόσιλοι και αμαρτωλοί, αντικείμενοι και αντίχριστοι, νεκροί, εχθροί της αληθείας, πλάνοι και φαύλοι, στρεβλοί, με μιασμένη κοινωνία, ρίζα πικρίας, άθεοι κλπ. Επειδή η εκκλησιαστική διδασκαλία είναι προϊόν μιας καθαρής αγιοπνευματικής ζωής, κάθε απόκληση ή παράβαση όσων θεσπίστηκαν ως αλήθειες της πίστεως να θεωρείται ως ασέβεια και εσχάτη προδοσία προς τον ίδιο το Θεό. Σταχυολογώ μόνο μια-δυο περιπτώσεις πατερικές. Ο Άγιος Ευλόγιος Αλεξανδρίας λέγει «Η της των δοκούντων της Θεοφόρους Πατράς της Σαλεύητη παράβασης και προδοσία δόγματος και περί το Θείον ασέβεια». Όπως και ο Άγιος Γρηγόριος αναφέρει ότι εμείς σε θέματα πίστεως δεν μπορούμε να προσθέσουμε ούτε να αφαιρέσουμε τίποτα. Και ο Άγιος Κύριος Αλεξανδρίας λέει ότι το ακριβές ή το λί ανακριβές πρέπει να αποσώζεται με κάθε μέσο. Ο δε Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός λέγει «Ου συγχωρείται συγκατάβαση στα της πίστεως». Θα δούμε τώρα ποια είναι τα πλαίσια μέσα στα οποία κινείται η ακρίβεια σε ό,τι αφορά τα μυστήρια της Εκκλησίας. Καταρχήν θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι ανάγκη να ξεχωρίσουμε τα μυστήρια που τελούνται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία από εκείνα που τελούνται εκτός. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ισόκυρα τα μυστήρια που τελούνται σε εκκλησίες εντός εισαγωγικών που δεν έχουν την ίδια πίστη με την Ορθόδοξη Εκκλησία και να τα κατατάσσουμε στην ίδια μοίρα με τα Ορθόδοξα. Η ακρίβεια εδώ είναι μια σωστή αρχή για να μας βοηθήσει στην περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι οι θηρίδες του Θεού μέσα από τις οποίες εισέρχονται στον άνθρωπο οι αόρατες θείες ενέργειες του Θεού. Συνεργεί η χάρις του Θεού και ενώνεται με το αισθητό και ορατό και απτό μέρος του μυστηρίου για τον αγιασμό του ανθρώπου και όλης της στήσεως. Δεν μπορούν δε να είναι αυτά που στην ουσία τους είναι εάν δεν είναι ενταγμένα μέσα στην πίστη και τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Δεν μπορούν να φέρουν την σφραγίδα της γνησιότητος και εγκυρότητος και να είναι αποτελεσματικά για τον αγιασμό και τη σωτηρία του ανθρώπου παρά μόνο όταν θα έχουν και τα αυτά στοιχεία φερεγγιότητος, κύρους και γνησιότητος που εκφράζει η Ορθοδοξία στους κόλπους στους οποίους τελεσιοργούνται. Είναι απαραίτητη επομένως η ορθή πίστη για να ενεργήσουν τα μυστήρια. Ο Άγιος Νικόδημος εδώ κάνει εκτενέστατα σχόλια στους κανόνες που αναφέρθηκαν και προηγουμένως των Αγίων Αποστόλων. Τον 7ο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Απλώς θα διαβάσω ένα-δυο λόγια πώς ακριβώς αναφέρουν τους κανόνες και θα προχωρήσω, γιατί υπόθηκε από τον κύριο καθηγητή προηγουμένως. Ο 400ος Αποστολικός Κανόν λέγει τα εξής: «Επίσκοπον ή πρεσβύτερον αιρετικών δεξαμένους βάπτισμα ή θυσίαν, καθερίστε προτάσσομεν τις γάρ συμφώνησες Χριστού προσβελίαν ή τις μερείς πιστό μετά απίστου». Ο Άγιος Νικόδημος λέει δεν μπορεί κατά τον Άγιο Κυπριανό Καρχιδόνας να υπάρξει βάπτισμα, να υπάρχει αληθινό βάπτισμα στους αιρετικούς και στους σχισματικούς. Επίσης ο κανόνας των 84 επισκόπων της Καρχιδόνος λέει ότι μηδένα βαπτίζεστε δύναστε έξω της Καθολικής Εκκλησίας, ενός όντως βαπτίσματος και εν μόνη τη Καθολική Εκκλησία υπάρχοντος. Εδώ μεταφράζοντας και ερμηνεύοντας, ο Άγιος Νικόδημος στηρίζεται σε ένα ρητό της Γραφής, το οποίο λέει «Εις Κύριος μία πίστη εν βάπτισμα». Η αιρετική, εφόσον λέει δεν είναι μέσα στην αληθινή πίστη της Καθολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεν μπορεί να έχουν αληθινό βάπτισμα. Αν είναι αληθινό το βάπτισμα και των αιρετικών και σχισματικών, αληθινό και των Ορθοδόξων, τότε δεν έχουμε εν βάπτισμα, καθώς ο Παύλος βά, αλλά δύο όπερα το πότοτον. Αυτή στη Συνόδο των Κανόνα τον επεσφράγησε και η έκτη Οικουμενική Σύνοδος με το δεύτερο της Κανόνα, το οποίο αναφέρθηκε και αυτό, και δεν θέλω να πω τα ίδια. Την ίδια γνώμη έχει και ο Μέγας Βασίλειος, του οποίου η γνώμη την πήρε η έκτη Οικουμενική Σύνοδος και την έκανε κανόνα της. Λέει δεν είναι δυνατόν να ισχυριστεί ή να πιστεύσει κανείς ότι μόνον η επίκληση των τριών ονομάτων της Αγίας Τριάδος είναι αρκετή προς άφεση των πλημελημάτων και προς τον αγιασμό του βαπτίσματος, αν πρώτα και εκείνος που βαπτίζει δεν είναι ορθόδοξος και μάλιστα ιερεύς, όπως υπόθηκε προηγουμένως. Συμφωνεί με τη γνώμη αυτή και ο Μέγας Αθανάσιος, ο οποίος λέει ότι οι αριανοί κινδυνεύουν και εις το πλήρωμα του μυστηρίου, δηλαδή του βαπτίσματος. Διότι αν η τελείωση του βαπτίσματος δίδεται με την επίκληση του Πατρός και του Υιού, οι δεριανοί δεν θεωρούν πατέρα αληθινών με το να αρνούνται των εξ αυτού όμοιων της ουσίας Υιών αληθινών και αναπλάττοντες με τη φαντασία τους άλλων εκ μη όντων κτιζόμενων, πως το τελούμενο βάπτισμα δεν είναι τελείως ανοφελές και μάτιον. Φαίνεται μεν κατά την προσποίηση ότι είναι βάπτισμα, αλλά στην ουσία δεν παρέχει καμία βοήθεια στην πίστη και στην ευσέβεια. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, απευθυνόμενος προς τους Αριανούς και Μακεδονιανούς, τους θεωρεί κατηχουμένους. Εάν λέει χωλαίνεις ακόμη και δεν καταδέχεσαι το τέλειον της θεότητος του Υιού και του Πνεύματος, ζήτησε άλλον να σε βαπτίσει ή μάλλον υπήν να σε πνίξει εν το βαπτίσματι. Επειδή εγώ δεν έχω άδεια να χωρίζω την θεότητα του Υιού και του Πνεύματος από την θεότητα του Πατρός και να σε κρατήσω νεκρόν, καταστήσω νεκρόν. Επειδή όποια από τις τρεις υποστάσεις καταβιβάζεις από το αξίωμα της θεότητος, όλη την Αγία Τριάδα καταβιβάζεις από αυτό και τον εαυτόν σου στερείς από την τελείωση του βαπτίσματος, και όπως καταλαβαίνουμε απαραίτητος όρος για να τελειωθεί το βάπτισμα και συνεχεία όλα τα άλλα μυστήρια είναι η ορθή πίστης. Κατά τον ίδιο τρόπο και πολλοί πατέρες διδάσκουν ότι ουδής αιρετικός παρέχει αγιασμόν δια των μυστηρίων και το των δισεβών βάπτισμα ούχα αγιάζει. Κάθεται λοιπόν που φέρεται ως μυστήριο έξω από τα παραπάνω εκκλησιαστικά όρια δεν αναγνωρίζεται ως μυστήριο αναφερόμενο στη σωτηρία. Κατά κρίβιαν τα μόνα αληθή και έγκαιρα μυστήρια είναι τα ορθόδοξα, γιατί η ορθόδοξη εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτό αφορά όχι μόνο το βάπτισμα ως πρώτο μυστήριο εντάξεως του χριστιανού στην Εκκλησία, αλλά και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ουσιαστικά, εάν λυθεί το μυστήριο του βαπτίσματος, τότε όλα που προϋποθέτει την ορθή πίστη, τότε όλα τα μυστήρια παίρνουν μια σειρά κανονική και οπότε εντάσσονται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Οι πατέρες, όπως θα δούμε, είναι αυστηροί, πάρα πολύ αυστηροί, στην εξαντικειμένου αναγνώριση των μυστηρίων των ετεροδόξων, των παλαιών και των νεωτέρων. Γιατί μερικές φορές αν αποδέχονται τα μυστήρια ορισμένων ετεροδόξων, δεν τα αποδέχονται επειδή είναι αληθινά κάθε αυτά, αλλά τα αποδέχονται για λόγους, όπως υπόθηκε, ποιμαντικούς. Αυτές τις περιπτώσεις τις αποδέχεται η Εκκλησία με το πνεύμα της οικονομίας, η οποία κατά έναν λακωνικότατο προσδιορισμό του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου ορίζεται ως εξής: οικονομία εστίν εκούσιος μεγέθους συγκατάβασης προς σωτηρίαν τινών επιτελουμένη. Επιτρέπει στην Εκκλησία, χωρίς να χάνεται από τον σταθερό δρόμο της ακριβίας, να επαναφέρει σε αυτήν με την οικονομία τους πεπλανωμένους. Μόνον όταν προσδιοριστεί για την Ορθοδοξία το κατακρίβιαν, μπορεί να κατανοηθεί το κατοικονομίαν. Να γνωρίζουν επίσης αυτό και οι οικονομούμενοι, ότι συνειδητά γίνεται προσωρινά η παρέκκληση από την ακρίβεια για να οικονομηθούν προς καιρόν. Υπάρχουν πολλές αναφορές των πατέρων στο θέμα της οικονομίας. Αν τη συγκρίνει κανείς με την εφαρμογή στην πράξη πολλών συγχρόνων ηγετών της Εκκλησίας, θα παρατηρήσει ότι οι σύγχρονοι δεν διοικονομούν του νομοθέτου το πρόσταγμα, αλλά σαφώς το παραβαίνουν χωρίς να ωφελούν τους οικονομουμένους. 38 παράδειγμα, το κοινό κείμενο που εξεδόθη στην διάστηψη του Μπαλαμάν τον Ιούλιο του 1993, όπου επιχειρείται η πλήρης κοινωνία των Ορθοδόξων και της Λατινικής Εκκλησίας διαμοιβαίας αναγνωρίσεως της αιρωσύνης και των λοιπών μυστηρίων, χωρίς να αρθούν οι δογματικές και εκκλησιολογικές διαφορές. Είναι η πρώτη φορά που οι Ορθόδοξοι παραδέχονται επισήμως την θεωρία των κλάδων. Υπάρχει και ο 7ος κανόν της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος υπόθηκε και αυτός προηγουμένως, λέγει, επί παραδείγματος, οικονομία μεν σωτηριώδης εστί συγκατάβαση, σύμφωνα με ένα ρητό του Αγίου Νικολάου, τον Πατριάρχου Αγίου Νικολάου Κωνσταντινοπόλης του Πρώτου, του Μυστικού, που αναφέρει: οικονομία μεν σωτηριώδης εστί συγκατάβαση, σώζουσα τον ημαρτικότα, χείρα βοηθείας ωραίγουσα και ανιστώσα του πτώματος τον πεσόντα. Ουχή το πτώματι επιτρέπουσα κίστε, μάλλον δε προς ελεηνό βάραθρον συνοθούσα. Οικονομία εστί μίμηση τη θεία φιλανθρωπία. Αρπάζουσα του καθημών οριωμένου θυρό, τον μέλλοντα το εκείνο λέθρο καταπίνεστε στόματι. Αλλά θα παραλείψουμε αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως και θα δούμε τι λέει για τους Λατίνους. Λέει χαρακτηριστικά ότι η εκκλησιολογική πράξη της Εκκλησίας ουσιαστικά έχει την ακρίβεια. Αυτή είναι η βάση της δομής της Εκκλησίας. Η οικονομία είναι μια παράλληλη αρχή στη ζωή της Εκκλησίας που δίνει διέξοδο σε μερικές περιπτώσεις χωρίς να παραμερίζονται αυτά που ισχύουν κατά ακρίβεια. Οι Άγιοι Πατέρες έχουν τον τρόπο να οικονομούν κατά καιρούς χωρίς να παρανομούν στα της Εκκλησίας. Κάνοντας ο Άγιος Νικόδημος όλη αυτή την ιστοριοκλησιαστική αναφορά, χωρίς να την θεωρεί περιττή, την προβάλλει ως αναγκαιότατη για όλους τους καιρούς, κυρίως όμως στην σύγχρονη εποχή όπου γίνεται μεγάλη λογοτριβή και προκαλεί μεγάλη αμφισβήτηση το των Λατίνων βάπτισμα, ώστε η αποδοχή του μεικτού γάμου, μερικές φορές και του κοινού ποτηρίου. Η τριβή δεν γίνεται μόνο μεταξύ των Ορθοδόξων και των Λατίνων ή και των Μονοφυσιτών και των Αντιχαλκηδονίων, αλλά πολλές φορές μεγάλη λογοτριβή γίνεται μεταξύ των φίλων αυτών, των δικών μας δηλαδή. Δεν διστάζει να τοποθετηθεί εξ αρχής ευθέως ότι σύμφωνα με αυτά που υπόθηκαν το βάπτισμα των Λατίνων, ως και οποιοδήποτε βάπτισμα αιρετικών, είναι ψευδόνυμο βάπτισμα. Γι' αυτό ούτε με τον λόγο της ακριβίας γίνεται δεκτό, ούτε με τον λόγο της οικονομίας. Με το λόγο της ακριβίας δεν γίνεται δεκτό, πρώτον γιατί είναι αιρετική. Το ότι είναι αιρετική δεν χωράει καμιά αμφισβήτηση. Παραπέμπει στον Αγιώτατο του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Δοσίθιον, τον ονομαζόμενο Παπομάστιγα, ο οποίος αποδεικνύει τις αιρετικές κακοδοξίες των Λατίνων. Ως επίσης και στον Άγιο Μάρκο τον Επίσκοπο της Εφέσου, τον Ευγενικό, ο οποίος παρσία λέγει τα εξής: «Εμείς δύο δεν άλλον απεσχίστημεν των Λατίνων, αλλά ότι εσύ ουμόνων σχισματική αλλά και αιρετική». Αλλά και το γεγονός ότι τόσους αιώνες αποστρεφόμαστε τους Λατίνους ως αιρετικούς, καθώς και τους Αιρανούς και Σαβελιανούς και τους Πνευματομάχους και τους Μακεδονιανούς, εφόσον λοιπόν είναι αιρετικοί, όχι μόνο δεν μπορούμε που δεν είναι λόγο να ενωθούμε μαζί τους, αλλά και ως απολέσαντες στην ενεργών χάρη του Αγίου Πνεύματος, τους θεωρούμε ουσιαστικά αβάπτιστους. Δεύτερον, δεν γίνεται δεκτό ούτε με τον λόγο της οικονομίας. επειδή δεν φυλάττουν τις τρεις καταδύσεις των βαπτιζόμενων, όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία παρέλαβε από τους Αποστόλους και Πατέρας, και ενωτομήσαντες πρώτη το αποστολικό βάπτισμα, ρίχνουν με μια δέσμη τριχών στο μέτωπο του βρέφους λίγες ρανίδες ύδατος. Εν τρισί γάρ καταδύσεση και εις αρρύθμιστες επικλήσεση το μυστήριο του βαπτίσματος τελειούται. Είναι και ο του θανάτου τύπος εξοικονομηθεί και την παραδόση της θεογνωσίας τα ψυχάς φωτιστόμεν οι βαπτιζόμενοι, μαρτυρεί και ο Μέγας Βασίλειος. Εφόσον λοιπόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Λατίνοι δεν μπορούν να τελειώσουν ως αιρετικοί και παραχαράκτης των βάπτισμα της Εκκλησίας, επειδή απόλυσαν την τελεταρχική χάρη, έστω και αν προφέρουν τις τρεις επικλήσεις της Αγίας Τριάδος, ο Άγιος εφιστά την προσοχή σε εκείνους που δέχονται το ράντισμα των Λατίνων. Έχουν καθήκον να στοχαστούν τι θα αποκριθούν στην αυθεντία του Αποστολικού Κανόνα και των λοιπών πατέρων που διδάσκουν τα αντίθετα. Προβάλλουν, λέγει, οι δεφένσορες αυτοί του λατινικού ψευδοβαπτίσματος ότι η Εκκλησία μας συνήθισε να τους δέχεται κατά την επιστροφή τους με Άγιο Μύρο. Και αυτό ακόμη, αν γίνεται, φανερώνει καθαρά ότι συμβαίνει επειδή είναι αιρετική. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για όλες τις παραφιάδες των Προτεσταντών και των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ούτε όμως μπορεί η Εκκλησία σήμερα να μεταχειριστεί την οικονομία της Δευτέρας και Έκτης Οικουμενικής Συνόδου, διότι οι θείοι πατέρες που εφήρμασαν την οικονομία παραμερίζοντας προσωρινά τους αποστολικούς κανόνας με την ελπίδα της επιστροφής των, επέτυχαν του σκοπού τούτου. Και με την οικονομία αυτή οι αιρετικοί έγιναν ημερότεροι και επέστρεψαν στην ευσέβεια και σε λίγους χρόνους ή τελείως εξέλιπαν ή έμεναν πολύ λίγοι. Δέχεται ο Άγιος Νικόδημος ότι καλώς οι προϊμπών πατέρες οικονόμησαν και αποδέχτησαν με θείο μύρο τους Λατίνους της εποχής εκείνης, διότι ο παπισμός τότε ήκμαζε και κατήχε όλες τις δυνάμεις των βασιλείων της Ευρώπης. Με το δε δικό μας βασίλειο έπνεε τα λίστια. Δέχεται όχι επειδή ήταν έγκυρο το βάπτισμό τους, αλλά για κάποιους ιστορικούς λόγους. Ήταν τότε ανάγκη να γίνει αυτή η οικονομία για να μην εξεγείρει ο Πάπας τα λατινικά γένια εναντίον των Ανατολικών, ώστε να εχμαλωτίζουν και να φωνεύουν και μύρια άλλα κακά και δεινά να πράττουν. Αυτό δεν το έκανε καθόμενο τρόπο όταν μπήκαν στην Ανατολή με τη σταυροφορία στη Δυτική. Άλλαξε στάση η Εκκλησία και άρχισε άλλη θέση να έχει απέναντί τους. Τώρα λέει όμως που η λύσα του παπισμού δεν ισχύει και η Θεία Πρόνοια κατέβαλε την επιρμένη νοφρήνη των παπικών, τι χρειάζεται πλέον η οικονομία? Η οικονομία έχει μέτρα και όρια και δεν είναι παντοτινή και αόριστη. Την στιγμή μάλιστα που στον παπισμό συνεχίζει να υπάρχει ανυποχώρητη και σατανική επιμονή στην αίρεση. Ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας αναφέρει τα εξής. Ο κατ' οικονομίαν λοιπόν ποιόν τι, ούχος απλώς καλών τούτο ποιεί, αλλά ως προστερών χρειώδες. Είναι κακή η οικονομία, λέει Άγιος Νικόδημος, αυτή που ούτε τους Λατίνους μπορούμε να επιστρέψουμε, αλλά και εμείς γινόμεθα παραβάτε των ιερών κανόνων, δεχόμενοι το ψευδοβάτισμα των αιρετικών. Οικονομητέων γαρέν θα μη παρανομητέων. Τελειώνοντας, έως ότου εφαρμοστεί η οικονομία, λέγει, πάντως οι Ανατολικοί εβάπτιζαν τους Δυτικούς, καθώς μαρτυρεί η εν λατερανό της Ρώμης τοπική σύνοδος το 1215. Καθώς επίσης ότι δεν λειτουργούσαν σε ναούς που πρώτερον λειτουργήσαν οι Λατίνοι, αν πρώτα δεν τελούσαν αγιασμό. Της οικονομίας λοιπόν παρελθούσης, η ακρίβεια και η τήρηση των κανόνων της Εκκλησίας παίρνουν τη φυσική τους θέση. Παίρνοντας συμπερασματικά αυτή την μικρή εισήγηση, θέλω να υπογραμμιστεί με τρεις κουβέντες το εξής. Επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μόνη Αποστολική και Καθολική Εκκλησία και η ταμείουχος της Χάριτος της Αγίας Τριάδος, οι ποιμένες της πρέπει να δείχνουν την πνευματική τους ευαισθησία, να είναι σταθεροί και ανυποχώρητοι στην ακρίβεια που διασφαλίζει την αποστολικότητα και τον πλούτο της Πεντηκοστής και ευέλικτοι και διακριτικοί στην ποιμαντική τους διακυβέρνηση, ώστε να υιοθετούν, αν χρειαστεί, την συγκατάβαση χωρίς να αποκλίνουν από τα παραδεδομένα, εκ μιμούμενη πώς τους πατέρας ημών.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Μάξιμο, γιατί δεν μας άφησε σε χαοτικές ή θελογούμενες ή αμφισβητούμενες απόψεις, αλλά τεκμηρίωσε τα πάντα εκκλησιαστικώς, χαρακτηρίζοντας ως ασέβεια και σχάτη προδοσία την αίρεση.